No folder, ďakujeme veľmi pekne. Marcel Merčiak mi kladol na srdce, že určite nech poviem, že veľa mailov prišlo, že výborná kapela. Tak to teda hovorím. A šťastnú cestu domov.
Ďakujem.
No, ja mám už iba dve otázky. Tá prvá je s tou Líbiou. A v tomto ja tomu naozaj nerozumiem. Predchádzalo tomu dramatické rozhodovania v Európe. Zasadali rôzne rady, vlády, premiéry, mali vyhlásenia. Naša premiérka povedala, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v jej živote. Sarkozy mal veľké vyhlásenia a začala teda bezletová zóna, ktorá bola schválená v OSN. A odtedy prešlo niekoľko týždňov a ja neviem, čo si mám o tom myslieť. Bezletová zóna tam teda ďalej je. Časť Líbie, zrejme väčšinová časť, je stále v Kaddafiho rukách. Časť Líbie, zrejme menšinová časť, je v rukách povstalcov. A čo? No, čo ďalej? Teda mám si myslieť, že títo západní naši politici, západoeurópsky a americkí, sú takí povrchní, že rozhodnú o nejakej akcii bez toho, aby vedeli, čo ďalej? Lebo zatiaľ mi to tak vyzerá. Tak mýlim sa, Dano?
No, je to také nemastné, neslané. Treba povedať, že keď sa posuneme 2-3 mesiace dozadu, tak možno iba 2 vlastne. Sa nám to zdá, že 3, ale to sú iba 2. Strašne ťažká voľba bola, čo vlastne mali robiť. Vo chvíli, keď sa tie demonstrácie, tie nepokoje objavili v Líbii, tak na rozdiel od tých iných krajín, kde sa s nimi ešte ako tak sem tam hrajú a proste sem tam v Sýrii teraz už aj strieľajú, no ale v tej Líbii sa strieľalo hneď od začiatku, proste úplne natvrdo so všetkým, s čím sa dalo strieľať. No a bolo jasné proste, a tá druhá strana začala strieľať tiež na rozdiel zase od tej Sýrie. A časť tých ľudí vlastne ako keby prešla na stranu. Ten vývoj bol veľmi rýchly. No, ale zároveň bolo jasné, že ten Kaddafi má tú armádu silnejšiu. Chvíľku bola taká nádej, že sa to zosype, podobne ako sa to zosýpalo
inde. Čo začal prehrávať, no?
A v tej chvíli ale Či by si sedel v Amerike, alebo v Anglicku, alebo vo Francúzsku. Je to hrozne ťažká voľba. Proste buď neurobíš nič a budeš sa prizerať na to, ako ich tam rozstrieľa všetkých s kamerami a so všetkým. A bude tam teraz vojna, ktorá je naozaj svetu na očiach a tá Líbia je proste kúsok od talianských hraníc. Alebo skúsiš niečo spraviť. Tak výsledok je, že skúsili niečo spraviť. Zároveň to skúsili niečo spraviť viedli Francúzi a Briti, hlavne Francúzi. Američania tam boli, v podstate vieme, že Obama až na poslednú chvíľu zmenil ten postoj a doteraz zostali taký, ten americký leadership je úplne nulový. Oni urobili tú vojenskú časť nejakú, ale ten politický leadership je nulový. A nechali to na Európanov a v tejto chvíli Európania to robia tak, ako to vedia, to znamená nemastno neslano. No. Chýba tam asi nejaká vízia. Na druhej strane, čo sa stane, keď padne Kaddafi? Tá otázka je rovnaká, ako čo sa stane, keď padne Assad, s tým, že v tejto chvíli obidve tie strany sú vyzbrojené. Hej? A už sa tam strieľa, čiže majú za čo robiť odvety. Plus teda ešte ten človek menom Kaddafi tam nahnal bojovníkov
z iných krajín,
akože čo je fenomén, ktorý nie je v iných, ktorý v Sýrii momentálne nie je, alebo v nejakých týchto ďalších krajinách. No. Ja chcem povedať, že pre Západ to nebola situácia, že vieme, čo máme urobiť, len na to nemáme odvahu alebo chuť alebo ochotu sa obetovať. Hej, taká tá mravná výčitka patrí na rozličné africké krízy. Je to pobreže, že Slovenia tam by to snáď mohlo platiť, aspoň zastaviť. No, tu sa do niečoho pustili. Aspoň sa pustili. Ale zároveň aj tie kapacity Západu sú obmedzené. Tá americká zdráha v súvisí s tým, že majú vojakov prepájaná v dvoch krajinách a obrovsko nechodí do nejakej tretej vojny. Americká armáda bola v princípe proti akémukoľvek zasahovaniu. Ja chcem povedať, že situácia je naozaj ťažká a podľa toho a tie voľby nie sú dobré a chýba tam jednoznačná predstava, či zo strany americkej alebo Európy, že čo s tým.
Ale zatiaľ, čo si povedal, tak som tam počul len jeden argument, prečo sme tam šli, ak teda sme všetci spojenci západní.
No.
Že nechceli sme sa prizerať tomu, že sa tam budú zabíjať.
No a že
zabíjať civily.
Ale v Sudáne sme sa prizerali.
Áno.
Aj v hoci, však nemôžeme zase všetko riešiť. Musel tam byť nejaký iný dôvod než tento.
Štefi, ale zároveň, ak Líbia je arabská krajina, A tie veci, ako sme hovorili na začiatku, sa dejú v nejakom časovom synchróne. Možno, že náhodnom, skôr nenáhodnom. Je to, pravdepodobne by tam tie demonstrácie a to povstanie nevypuklo bez toho, že by sa to dialo okolo. No. Hej? A tým pádom ale je to brané v kontexte tých arabských revolúcií. V kontexte tých arabských revolúcií sa nikto nemal chuť veľmi tomu prizerať. Mimochodom, preto je Sýria dneska minimálne na programe Bezpečnostnej rady OSN. A keď samozrejme žiadna akcia nebude, ale je na programe toho rokovania bezpečnosti.
Teda ešte raz, teda nechceli sme sa prizerať.
Lebo je to súčasťou tých arabskej revolúcie. Bolo veľké odhodlanie aspoň trošku niečo spraviť, ale zároveň nikto nevie čo, lebo tie voľby je jedna horšia ako druhá. No tak skúsili aspoň tú vojenskú akciu za použitie letectva.
Pokúsim sa tú akciu v tej Líbii ešte prifarbiť trošku farbistejšie. Tak poprvé, vôbec ak to malo byť účinné, malo to prísť skôr. Ochránili by viacej civilov. Po druhé, predstava, že bezletovou zónou ochrániš civilov, keď možno civilov pokojne vraždiť aj pozemnými silami, tak je naivná. Po tretie, pokiaľ sa pamätám, tak nad Bosnou v čase, keď prišlo k tomu vraždeniu v Srebrenici, bola bezletová zóna. Po tretie, celá akcia, proste tak, ako povedal Daňo Butora, hneď od počiatku vôbec nemala ani to, čo sa volá exit strategy, teda ako z toho von, ani jasne stanovený cieľ. Snaha ochraňovať civilné obyvateľstvo je dobre znejúca zámienka, ovšem to asi nebol len jediný motív, lebo ako si povedal aj ty, v Darfúre, napríklad počas neviem koľko desaťročí trvajúcej občianskej vojny na juhu, zahynuli 2 milióny ľudí. To sa nedá porovnať s ničím, čo sa deje teraz v arabskom svete. V Darfúre zahynulo niekoľko 100 tisíc ľudí. Bolo zavraždených armádou. V Sudáne. Európa a Amerika sa prizerali a nerobili nič. Pobrežie slonoviny, Nigéria, to isté. A zrazu v Líbii, kde vlastne ani nevieme, o aký konflikt ide, zasiahneme. Američania do toho vstúpili najhorším možným spôsobom. Odpálili asi 200 rakiet s plochou dráhou letu Tomahawk, každú za $1 milión, aby zničili nejaké hrdzavé rárohy niekde v púšti. A potom sa stiahli. Nie, že nie je leadership. Proste dali od toho ruky preč. Teraz najnovšie počúvam, že idú legitimizovať útoky predátorov, teda bezpilotných lietadiel. Tie sa používajú na jednu jedinú vec. Proste zabiť konkrétnych ľudí. Teraz to akože prebieha pod hlavičkou NATO, ale aliancia nepoužíva svoje strategické štruktúry. Niektorí členovia aliancie sa toho zúčastňujú. Rada NATO, ktorá vojenské akcie proste schvaľuje a schvaľuje ich konsenzom, tak sa tým nezaoberala. Dve dôležité krajiny NATO, okrem Spojených štátov, konkrétne Nemecko a Turecko, povedali, že v žiadnom prípade. A vlastne je to celé britsko-francúzska, alebo presnejšie francúzsko-britská akcia. Pričom niektoré iné krajiny, ktoré do toho konfliktu poslali lietadlá, sa napríklad Holandsko, iba s misiou, že vynucovať si bojovými lietadlami bezletovú zónu, čiže držať na zemi líbyjské letectvo. Dnes už prakticky neexistujúce. Tak vlastne čo robia na tej oblohe? A keď nebombardujú pozemné ciele. A navyše teda sme vstúpili vojensky do konfliktu, ktorého obrysy sú nejasné. To, že kto je Kadáfi, to vieme približne 40 rokov. Je to človek, ktorý má na rováši všetko možné od generalizovanej podpory terorizmu až po naozaj ako brutálne zaobchádzanie s vlastným obyvateľstvom. A vraždenie politických odporcov žijúcich v exile alebo podobne. Ale kto sú tí rebeli, my nevieme. je to časť Kadáfiho verných, ktorí prebehli, no tak tí majú na rukách presne toľko krvi, čo má Kadáfi. Chránime civilných obyvateľov v danej chvíli? Asi nechránime, pretože pokojne si ďalej ostreľuje Misuratu a občas sa podarí aj spojeneckým lietadlám tu i tam zasiahnuť nejakých civilov. A tí rebeli, tí vraždia tých civilov pravdepodobne, ak sú verní Kadáfimu, tak s rovnakou radosťou. Notabene Daniel spomenul, že sú tam žoldnieri, aj z európskych krajín mimochodom, ale hlavne z afrických štátov, ktorých používa, pretože sa nie celkom dobre môže spoľahnúť vo všetkom na svojich. No a do tohoto vstupujeme v podstate bezmocne. Notabene, že vo francúzskom prípade to bude dojem, ako keby francúzsky prezident Sarkozy chcel ako si rozbombardovať nechutný pocit z toho, že kto financoval jeho prezidentskú kampaň.
Teda Kadáfi?
Teda čiastočne sa hovorí, že Kadáfi. No proste ja tomu nerozumiem. Ja skutočne nerozumiem, že sa hľadala legitimita toho celého na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. Ale Bezpečnostná rada OSN toľkokrát už nerozhodla o veciach, ktorých mala rozhodnúť vďaka vetu Ruska alebo Číny alebo tak, že je sporné, že či sa niečo stáva legitímnym akurát preto, že tentokrát Bezpečnostná rada rozhodla. Otázka je, že aký mandát vyplýva z toho rozhodnutia tej Bezpečnostnej rady, či aj vstúpiť do toho s pozemnými silami, zrejme nie. A je tu zjavne všeobecná neochota všetkých aktérov zúčastnených vstúpiť do toho s pozemnými silami. Z pochopiteľných dôvodov, lebo v takom prípade by nebolo jasné, aké obete to bude stáť, že či tie obete vôbec sú odôvodniteľné pred vlastným obyvateľstvom doma tu v Európe, že či to povedie k nejakému výsledku a že kedy tie sily, keď už tam raz vstúpia, budú môcť odísť. Ako toto je pre mňa ako musím povedať, že nie je celkom pochopiteľný konflikt a keď Daniel spomenul, že či sme sa teda mali len tak prizerať, mám taký pocit, že by to bolo možno lepšie riešenie. Ale Jamil? Nie som si istý, toto neviem odpovedať.
To je... Jamil.
Ale tak ja si myslím, že celá tá akcia súvisí hlavne s nejakým politickým pozadím, ktoré samozrejme bežne nedokážeme my vnímať, čo je za to oponou a kde vlastne tá politika mierí, ale jednoznačne je to, že minimálne v prípade Francúzska tak strácalo postupne veľmi významných spojencov a svoje bývalé kolónie, aj keď Líbia je bývalá talianská kolónia, ale Francúzsko má ohromný vplyv v celej Severnej Afrike a zachovalo sa veľmi, veľmi vlážne voči počiatku tej revolúcie v Tunisku. To faux pas potom stálo aj kreslo ministerku zahraničných vecí, myslím, Francúzska, ktorá musela odstúpiť. Ak to beriem úplne nejakým pragmatickým rozumom, tak v podstate ide o to, že väčšina európskych politikov sú odfotení s Kadáfim obzvlášť posledných 5 rokov, kedy sa veľmi otepili, tie vzťahy ho považovali za človeka, ktorý je schopný ustrážiť otázku migrácie a tak ďalej. A nechceli byť zdiskreditovaní, že sú odfotení s človekom, ktorý začal používať nazvime to zbranie, ktoré povedzme do takéhoto konfliktu akoby nepatrili. Pre mňa bolo to rozhodnutie narýchlo urobené krátkodobé, aby sa zastavila vlastne taká až neuveriteľná prevaha toho, že vám môže naštartovať niekoľko lietadiel, ktoré zbombardujú celé mesto. Proste Kadáfi sa stal veľmi nečitateľným. Už vedeli západné mocnosti, že s ním nemôžu počítať ďalej, takže sa rozhodli nejak urobiť tam radikálny rez. Pričom samozrejme pre mňa z nejakého ľudského hľadiska to bolo samozrejme vítané. Aj prvýkrát som zažil, teda čo som čítal, že arabská verejná mienka bola vyslovene naklonená tomu, aby sa nejakým spôsobom zastavil tento, nazvime to, nerovný boj lebo to môže mať strašné následky na ľudský život, a že ak je tam tá možnosť, tak nejak minimálne to obmedziť v tomto smere, lebo následne samozrejme všetky krajiny arabské, aj čo som čítal, teda veľmi ostro vystupujú proti akémukoľvek pozemnému boju. To znamená, že aj západné krajiny sú v tomto veľmi opatrné po tej skúsenosti, čo Američania, čo robí v Iraku, samozrejme. A dodnes vieme, kde skončila tá krajina.
Takže... Iba krátka otázka, že táto západná akcia v Líbii nejakým spôsobom vylepšila imidž západu v arabských krajinách?
Samozrejme, bude veľmi záležať na tom výsledku, ale myslím si, že určite to bolo náznak toho, že stoja na strane, povedzme, ono, bohužiaľ, už medzi tým sa tomu hovorí aj rebeli, hej, už nie sú to demonstranti, nie je to ten klasický príklad, čo teda sme dúfali všetci, že nedojde k takémuto scenáru. Takže už sa to aj v médiách prezentuje ako rebeli proti nejakej strane, už je to taký konflikt, úplne iné dimenzie to teraz nabralo. Samozrejme, zabúda sa na ten počiatok toho, ale myslím si, že v tom momente bolo to určite niečo pozitívne vnímané.
Jaroslav?
No, vraťme sa k tomu, ako ten konflikt v Líbii začal. Naozaj, bez príkladu Tuniska a Egypta by sa tam pravdepodobne nič nestalo. Tam boli nepokoje už pár rokov dozadu, vždycky išlo nejaký konkrétny problém. Vždycky boli tie nepokoje Kadafim potlačené. Teraz bol tu ten, nechcem povedať, žiarivý príklad Egypta, že sa to dá, Tuniska. A ľudia tiež živelne začali demonstrovať a požadovať reformy, požadovať slobodu a tak ďalej. Napriek tomu, že nebol tam ani ten základ, ani nejaká... Nemali oporu v žiadnej organizácii. V Tunisku, v Egypte, tam... Tie fungovali politické strany, síce nedostali sa do parlamentu, ale fungovali študentské hnutia, študentské organizácie. A na ich základe sa tie demonstrácie organizovali. V Tunisku toto nefungovalo. V Líbii toto nefungovalo. To povstanie bolo strašne živelné a na druhej strane povstanie. Tie demonstrácie vypukli živelne prakticky v celej Líbii, vrátane Tripolisu. A následne reakcia toho režimu bola oveľa brutálnejšia, než trebárs v tom Egypte. A hneď reakcia tých demonstrantov bola tiež...
Brutálnejšia.
Chopili sa zbraní, prepadli policajné stanice, kasárne. Vlastne vojaci sa pridali k tým povstalcom mnohokrát. Vlastne prečo Kadafi využíva týchto žoldnierov? Lebo nemá vlastné lojálne vojenské jednotky. Jednoducho, libyská armáda sa rozpadla. Kadafi používa milície alebo gardy svojich synov a najatých žoldnierov na to, aby bojoval s povstalcami, ktorí sú vlastne, tu sú civilisti, ktorí sa chopili zbraní, alebo vojaci, ktorí opustili libyskú armádu a pridali sa na tú stranu.
Ale k tomu zásahu západu. Vy to vnímate ako?
Ten zásah začal v konkrétnej situácii, keď povstalecké jednotky, povstalci napredovali na západ, na Tripolis, naozaj padalo mesto za mestom. Kadafimu sa podarilo tento postup zastaviť a prakticky protiútokom zahnal tieto povstalecké sily späť. Konkrétne hovorím teraz o tom
Bengázi.
V Misuráte to je trošku iný prípad. Prakticky už stál pred bránami Bengázy a jednoducho hrozil akýsi masaker povstalcov, masaker obyvateľstva v tom Bengázy. A v tejto situácii...
On dokonca vyhlasoval, že zrovná Bengázy zo zemou.
Boli aj také...
Že on použil leteckú silu. Leteckú silu, ktorú tí ľudia nemali ako odpovedať.
A v tejto situácii bol vysoký tlak na... aj v arabských krajinách na nejaký zákrok, proste zabraniť tomu. Arabské krajiny, verejná mienka v arabských krajinách pokladala tento výbuch nespokojnosti v Líbii za jednu časť týchto arabských revolúcií, proste za to isté, čo sa dialo v Egypte. A bola na strane tých demonstrantov, tých povstalcov a bol silný tlak spraviť niečo. V tej konkrétnej situácii hovoríme o situácii... neviem presný dátum teraz. V tej konkrétnej situácii naozaj riešením bolo vyhlásiť tú bezletovú zónu nad Líbiou a zabraniť tomu, aby líbyské letectvo likvidovalo týchto civilistov v Bengázi. Tá konkrétna situácia. No. Bezpečnostná rada prijala rezolúciu na túto konkrétnu situáciu. Lenže tá situácia sa ďalej vyvíjala, prakticky už nie ten počiatočný elán tých povstalcov, ako si vyprchal, už nie sú schopní postupovať naspäť na západ. A vlastne tie jednotky západných krajín, ktoré udržovali tú bezletovú zónu, tam nebol od začiatku žiaden plán, čo ďalej. Tam išlo o to udržať, naplniť tú rezolúciu, podľa mňa, naplniť rezolúciu o bezletovej zóne, ale žiaden plán, čo ďalej, tam sa rátalo s tým, že keď sa zabraní Kadáfimu zbombardovať Bengázi, takže tí povstalci znova naberú silu, zatlačia ho, povstania vypuknú aj v tej západnej časti. To sa nestalo. A teraz nie je žiaden plán, to je pravda. Žiaden plán, okrem toho prvotného bezletová zóna, ktorá sa už pravdepodobne aj tie vojenské zásahy už dávno prekročili ten pôvodný plán bezletovej zóny, útočí sa už aj na pozemné jednotky a nejako to nebráni, konkrétne Misurate, nejako to nebráni tomu Kadáfimu naďalej ostreľovať to mesto. A
dobre,
tam ten plán pravdepodobne nebol od začiatku.
Dobre, tak teraz skúsme naozaj ako telegraficky, že s tou Líbiou, lebo potom mám záverečnú otázku, s tou Líbiou, že a teda ak nemáme ďalší plán, arabské krajiny zjavne sa do toho nejako nehrnú, že by to oni vyriešili samotné.
Ale objednali si zákrok u západu, namiesto toho, aby sami prevzali zodpovednosť.
Dobre, egyptská armáda
a egyptské letectvo mohli zabezpečiť tú bezletovú zónu podobne.
Teraz sme v tejto realite. Vaša predikcia. Čo sa teraz stane s Líbiou? Úplne telegraficky. Jamil?
Tak pokiaľ viem, tie kmene vyhlásili nejaké väčšie stretnutie a majú výstup z toho, že sa to musí zastaviť. To znamená, že smeruje to k nejakému konsenzu.
Fero?
No, ja si myslím, že alternatíva k takémuto konsenzu je len, pokiaľ sa udržia tí rebeli v tej oblasti Kyrenajky, teda Bengázi, takže možno aj rozpad Líbie ako jednotného štátu. Ale ak príde k tomu zastaveniu a Kadáfi zostane pri moci, tak nenazval by som to úspechom celej akcie, aby som to povedal celkom.
Ten konsenzus je práve založený na tom, že by mal odísť. Ten
konsenzus, že mal by odísť.
Že by mal odísť, že Kadáfi odíde a sa tam dohodnú tie strany, aby sa tá moc nejaké...
A vieme si predstaviť, že bude ochotný odísť?
Na druhej strane vieme si vôbec predstaviť, že nejaká druhá strana, že existuje nejaká strana Kadáfiho, že keď Kadáfi odíde, že vôbec bude kto na tej Kadáfiho strane, kto by sa dohodol s tou druhou stranou. Synovia. Či tam vôbec, no tak predpokladám, že keď odíde Kadáfi, tak by mali aj z rodinu.
Ale jeho vlastný kmeň, vedel.
To je jeho kmeň,
ale zase to je jeden kmeň, ktorý príjme pravdepodobne, teda podľa mňa príjme skôr mier s ostatnými kmeňmi, než by mal brániť jedného svojho člena, ktorému sa vlastne nič nestane, keď odíde.
Čiže predikcia Jaroslava Drobného?
Buď dlhotrvajúci konflikt, ktorý bez nejakého výhľadu riešenia, alebo odchod Kadáfiho.
Dano?
Ja myslím, že Kadáfi musí padnúť. A myslím, že psychologicky pre Západ prekročil tú hranicu, že by sa... Myšlienka, že by sa teraz Francúzi a Briti stiahli bez toho, že by sa niečo stalo, že by Kadáfi zostal pri moci, neprichádza do úvahy. Napriek všetkému, čo sme povedali na Francúzov, na Britov, to je nepredstaviteľné. Čiže buď ho niekto zastrelí, alebo bude konsenzus ten kmeňový, alebo bude ústupovať cesta. Proste diplomatické riešenie poskytne mu nejaká krajina azyl a proste tak, aby sa v mene zabránenia krvi prelievaniu dostane nejaký bezpečné miesto niekde v exíle. Akože, ale to, že tam zostane, si neviem predstaviť.
No, moja posledná otázka je táto. Keď sme na začiatku hovorili, že či je to, čo sa deje v arabskom svete, skôr 89. alebo skôr ten 79. alebo čo to vlastne je. Tak ten 89. To bola udalosť, ktorá spôsobila to, že tu teraz môžeme sedieť. Že tu môže byť jazz. Však v niektorých rokoch komunizmu bol jazz zakázaný. Čo mladí ľudia ani nevedia, ale tak to bolo. Že no proste všetko. Ten 89. bol úplný zlom od niečoho temného k niečomu slobodnému. Tá posledná otázka. To, čo sa teda deje v arabskom svete, tam či onam, pri všetkých rozdieloch, že jasné, každá krajina je iná a ciele sú možno trocha iné. Vidíte to ako niečo podobné? Žijeme teraz dobu, v ktorej vidíme pred sebou takýto dôležitý civilizačný, celosvetový zlom? Alebo je to iba taká epizóda? Jamil.
No je to veľmi, veľmi zložité odpovedať v tejto chvíli. Ako naozaj človek pracuje s veľkými emóciami, na jednej strane má veľké obavy z toho, povedzme, že sa to zvrhne na nejaké násilie, na druhej strane, že to môže dopadnúť veľmi dobre a že podobné, ja neviem, tie krajiny sa postupne začnú otvárať, začneme do nich aj viac vidieť, lebo je zjavne, že na obidvoch stranách sú vytvorené nejaké silné bariéry a rôzne stereotypy, ktoré by napomohlo, keby naozaj sme viac videli do toho regiónu, aj do zamýšľania, aj by sme zistili, aká je tam verejná mienka. Tak, čo si myslím, že toto sú všetko symptómy, ktoré môžu nastať v prípade, že tá spoločnosť sa otvorí a sa ukáže, že tí ľudia naozaj majú tie isté potreby, aké existujú štandardne už v 21. storočí. A teda ja si myslím, že je to určitý zlom. Je to určitý zlom. To čo tam fungovalo, už nefungovalo minimálne v tejto časti sveta. Myslím si, že je to do značnej miery nákazlivé. Keď sa pozeral na okolité krajiny, pán Dobný spomenul, že môže sa to aj nejakým spôsobom aj do Strednej Ázie dostať niekde ďalej. Rôzne porovnávania počúvam, že tak prečo, keď my sme nespokojní, prečo tiež sa neprihlásime, nejdeme protestovať, že keď to tí ľudia tam v takých ťažkých podmienkach dokázali pod takými režimy, takže je to inšpiratívne v určitom smere. To, ako to dopadne, verme, že to bude ten pozitívny scenár, ktorý by sme všetci radi videli, ale myslím si, že naozaj, že je to určitý zlom.
Fero?
No, ja to nepovažujem za banálnu vec. Ja to považujem svojím spôsobom za historický otras. Napriek tomu, že tie krajiny majú tak niekedy tak málo spoločného, ale že sa to deje prakticky synchronne vďaka existencii napríklad také televízie, ako je Al Jazeera, že to môže preskakovať z krajiny na krajinu. Ja to nepovažujem za banálnu vec, je to vážna vec proste. Je to aj pre históriu tých krajín, je to zlomový okamih, pretože že možno 40 ročia mnohé boli zamrznuté v nejakom politickom režime a zrazu. Hoci to nie sú prvé vzbury. Ako povedzme si rovno, že Sýria napríklad v 70. rokoch a začiatkom 80. rokov zažila mnoho tvrdšie konflikty medzi konkrétne teda muslimským bratstvom, ale vôbec proste basistického režimu s jeho odporcami. Aj o mnoho väčším počtom mŕtvych. Tak toto je podľa mňa historický okamih. Otázka je, že či si Egypťania alebo Sýrčania, Tunisania pravdepodobnejšie, neviem, či Líbičania, budú môcť povedať takto o 20 rokov a sedíme tu ako slobodní vďaka tomu, že sa v roku 2019 stalo to a to. To si netrúfam predpovedať. Skôr si myslím, že nie.
Jaroslav Drobný.
Ja si myslím, že o tých 20 rokov sa o roku 2011 budú v arabských krajinách učiť deti z učebníc. Ale či to prinesie nejaký pozitív, ako stále opakujem, ja som opatrný optimista v tomto. A myslím si, že áno. Že bude dostatok v tých arabských spoločnostiach, v arabských krajinách bude dostatok ľudí, ktorí budú na 2011 spomínať ako na ten predel, ktorý im zlepšil život. Zase je tu mnoho kritérií, ktoré do toho budú budú nejak zasahovať ako ekonomické otázky, demografický rast. A zase povedzme si, že ten demografický rast už tam je teraz, to nie je žiadna hrozba budúcnosti, už teraz tam tie problémy sú a tie režimy terajšie ich nevedia riešiť. A povedzme si pravdu, že aj dnes, 20 rokov po 89. je dosť ľudí na Slovensku, ktorí majú isté výhrady k svojmu životu v posledných 20 rokoch. A nebude to ináč ani v tých arabských krajinách, že niekto bude spomínať v dobrom na bývalý režim, na dobrého prezidenta Mubaraka, kedy bol za pár kiršov chlieb. A niekto bude proste pozerať na to, že mu ten 2011 priniesol možnosť voľby, možnosť slobodne si vybrať svoju budúcnosť. Ja som v tomto optimista.
Dano Butora?
No, súhlasím, je to bez pochyby zlom, obrovský zlom. November 89, február 2011, to je proste, bolo svet predtým a svet potom. A neznamená, súhlasím s Jaroslavom Drobným, neznamená to, že vo všetkom lepší a neznamená to, že pre každého lepší. A možno, že keď si teraz extrapolujeme, tak možno medzi Tuniskom a Jemenom budú tie nožnice ešte väčšie, ako boli doteraz. Hej? Proste jeden môže byť ešte lepší, druhého možno čaká občianská vojna. Teraz nemyslíme, či priamo Jemen, ale podobne ako sa Slovinsko alebo Česká republika dneska nachádza niekde inde ako Bulharsko a Moldavsko a Ukrajina a Bielorusko. Hej? Ale je predtým a potom. Tomto zaručenie je a ideme v ústretí trošku neznámej budúcnosti, možno, že v niečom aj vzrušujúcej, v niečom určite aj nebezpečnej. Hej? Tak ako ten pád komunizmu priniesol nové rizika aj z hľadiska rozličných druhov bezpečnosti napríklad. A to bolo veľmi dobre povedané toto, že tak ako napríklad tu nebola za bolševika nezamestnanosť, lebo to bolo inak udržiavané, tak niektoré tie individuálne životné osudy aj tam budú s láskou spomínať na stabilitu, či Mubarakovu, či Asadovu, či niekde dokonca možno aj Kadáfieho nebodaj. Ale je to zlom, je to veľký zlom a nádej, že z tých dobre len 300 miliónov ľudí, ktorí žijú v tom arabskom svete, by aspoň niekde, a teda nie v maličkom Katare, ale vo väčších krajinách, vzniklo niečo, čo by pripomínalo demokratické štáty. Štáty, ktoré sú konzistentne demokratické, tá nádej pre svet to by bolo ohromné, keby sa to aspoň niekde podarilo. Aj keď sa to nepodarí všade, to je jasné. Keď sa to niekde podarí, tak to, a najmä samozrejme v tom obrovskom Egypte, alebo v Sýrii, alebo v ďalšej krajine, tak to by bolo pre svet 100% víťazstvo.
No, od septembra 2001 ja mám taký problém, že to je spojené s islamskými fanatikmi, ale to potom prekrýva ten obraz, že vlastne islam celý je taký. A my to tu proste tak často pociťujeme, že tie radikálne režimy, ktoré svojim ľuďom odsekávajú ruky a ktorí potom robia terorizmus. A ja by som rád naozaj videl v tomto také niečo, že takú rehabilitáciu. Že je tam aj nejaký prúd, ktorý je úplne iný, ktorý chce naozaj, že slobodu. Všetci ste to tu hovorili. Priznám sa, že neviem tomu uveriť. Akože nechcem byť naivný.
Iba jedno drobné na doplnenie. Jamal nám pripomínal, že my niekedy vnímame tie správy útržkovito a tým pádom si vytvárame také myšlenkové tunely. No. Najväčšia islamská krajina na svete, samozrejme nie je nikde v arabských krajinách, ale je to Indonézia 200 miliónová, ktorá teda neocekáva ruky na dennom poriadku.
Na dennom poriadku nie, ale...
Že tam sú ľudia, ktorí občas ocekávajú ruky, ale nie je tam šaria.
Je.
Oficiálne? Nie je v Indonézii ako krajine.
Takto, ako zdroj práva.
To bolo aj v týchto režimoch. A nejako sa to neprejavovalo. Na šariu, to je jeden zdroj práva. No proste, odvolávajú sa na ňu, ale v zákonníkoch nemajú riešenie.
Určite, už sme teraz úplne na konci, že ja viem, že vy ste teraz rozšírili
do 4 hodiny.
To chcem povedať, že niečo mi bráni tomu naplno držať palce. Vy to chápete, čo mi bráni naplno tomu držať palce?
Ja nie.
Ja vás samozrejme rozumiem tomu, čo vy hovoríte. A na druhej strane tiež človek to sleduje, má isté obavy, ale to, čo má nejakým spôsobom aspoň mňa pocitovalo naplňať nejakým tým optimizmom, je tváre tých mladých ľudí tam. A teda hovorím, ten pocit, že naozaj ide o inú generáciu už. Je to výmena generácií. Či to bude umožnené, lebo zase nemôžeme byť naivní, že ide aj o zahraničnú politiku, ide o záujmy, či tam vstúpi niekto, či každý sa snaží ovplyvniť tú situáciu, získať na ne. Nevieme v tomto momente. Ale je tam ten záujem, je tam tá úprimná snaha o to, aby sa otvorila tá krajina.
Ja teraz poviem úplne na záver takú vec, že týmto Arabom a týmto moslimom držím palce skoro viac než našim hokejistom zajtra. A to je veľké držanie palcov. Ďakujem pekne, že ste prišli. Dobrú noc.
Dobrú noc.
Jaro, nerozumieš tomu?
Ako?
Že prečo? No, čo mi to bráni?
Možno keby som nad tým dlho rozmýšľal, ale... Trošku nádeje.
Ja teraz poviem niečo, do čoho som sa nechcel púšťať, ale spomeniem to. Šaria nie je nevinný zdroj práva. Šaria je, ak je uplatňovaná, je podľa mňa zásadnou prekážkou vytvorenia slobody.